بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أزيز وكيمتي قردشترم، İlk öncə hamınızı uca Allahın salamıyla salamlayıb deyirəm. Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuh. Ən birinci özümə, sonra da hər birimizə Allahdan qorxmağı tövsiyə edirəm. Həqiqətən də bu, uca Allahın həm bizlərə, həm də bizdən əvvəlkilərə etdiyi tövsiyəsidir. Allah Teala mübarək kitabında buyurur ki, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاِيَّاكُمْ اَنْ اِتَّقُوا اللّٰهِ Biz sizden evvel kitap verilenlere de, size de Allah'tan korkmağınızı tövsiye ettik. Elece de Allah Teala'dan korkmak, tekvalı olmak nesiyeti Resul sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerine ve ümmetine ettiği tövsiye olmuştur. Buyurur ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem usi nefsi ve usikum bi takvallah. Özüme ve sizlere Allah'tan korkmayı tövsiye ederim. Günlerin bir günü Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelip deyir ki, ey Allah'ın elçisi, mene nasihat et, mene tövsiyeler ver. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona deyir ki, təqvalı ol, Allah'tan qorx. Həqiqətən də təqva hər bir işin başıdır. Hər bir işin başıdır. Əziz qardaşlarım, uca Allah'tan qorxmağı xatırlatmaq, təqvalı olmağı nəsiyyət etmək, bu ümmətin salih sələflərinin bir-birlərinə etdiyi tövsiyə olmuşdur. Günlərin bir günü bir nəfər kişi, məşhur səhabə Ömər radiyallahu anhunun yanına gəlib deyir ki, ey möminlərin əmiri, Allahdan qorx, təqvalı ol. Ömər radiyallahu anhu həmin kişiyə deyir ki, لَا خَيْرَ ف۪يكُمْ اِذَا لَمْ تَقُولُوهَا وَلَا خَيْرَ ف۪ينَا اِذَا لَمْ نَقْبَلُوهَا Sizdə xeyir olmaz əgər bizə Allahdan qorx deməsəniz. Bizdə xeyir olmaz bu nəsiyyəti sizdən eşidib qəbul etməsək. Eləcə də, əziz qardaşlarım, günlərin bir günü hicrət evinin imamı, hədis əhlinin imamı İmam Məlik İbni Ənəsin, Allah ona rəhmət etsin, yanına bir nəfər kişi gəlib deyir ki, ey imam, mənə nəsiyyət et, mənə tövsiyə ver. İmam Məlik, Allah ona rəhmət etsin, ona tövsiyə edir ki, təqvalı ol, sənə Allahdan qorxmağı tövsiyə edirəm. Sonra alimlərin yanında elm öyrənməyi və müsəlmanlara tövsiyələr edib onlara xatırlatmağı. Qiymətli qardaşlarım, şükürlər olsun o Allaha ki, bizləri belə bir xeyirli məclisdə, elm məclisində, zikr məclisində toplayıb cəm etmişdir. Həqiqətən də elm məclisləri uca Allahın dinindən danışılan, Allah Taalanın ayələri, Rasul sallallahu aleyhi və səlləmin hədisləri, salih sələflərin, xeyirxah insanların kəlamlarının oxunduğu məclislər yer üzərindəki ən fəzilətli və ən faydalı məclislərdir. Yer üzərindəki ən fəzilətli, ən faydalı və ən pak məclislərdir. Bu məclislər mələklərin məclisləridir. Allah Taalanın mələkləri gəlir bu məclisləri səmaya qədər əhatiyə alır. Eləcə də qiymətli qardaşlarım, elm məclisləri dünyadakı cənnət baxçalarıdır. Necə ki, Allah Rasulu sallallahu aleyhi ve sellem xəbər verib deyir ki, əgər elm məclislərinin yanından keçsəniz, ondan faydalanın. Həqiqətən də elm məclisləri bu dünyadakı cənnət baxçalarıdır. Əziz qardaşlar, bugün sizlər ilə danışacağımız, mütaliə edəcəyimiz mövzu Qur'an əhlinin Qur'anı oxuyub, onunla əməl edən insanların orta yolda olması, orta yolu tutub gedmələri haqqındadır. Görkəmli alim Şeyx Abdurrazzaq Əl-Bədr, Allah onu qorusun. Fıqhul ədiyyəti vəl-əzkar, duaların və zikirlərin qavramı kitabından gəlib çatdığımız mövzu Qur'an əhlinin orta yolda olması, orta yolu tutub gedmələri haqqındadır. Qiymətli qardaşlarım, bizlər artıq keçən dərsimizdə Qur'an-ı Kerimin fəziləti, onu daşımağın, onu oxuyub, başa düşüb, əməl etməyin nə qədər qiymətli bir əməl olması haqqında tanış olduq. Həqiqətən də Qur'an ən əzəmətli zikirdir. Ən əzəmətli və ən fəzilətli zikirdir. Allah Teala Qur'anı daşıyanları kökslərində, qəlblərində Qur'anı daşıyanları onu oxuyub, ayələrini başa düşüb və onunla əməl edənləri əhlullahi və xassatuhu deyə vəsf edir. Əhlullahi və xassatuhu. Onlar Allahın xüsusi qullarıdır. Xüsusi seçilmiş bəndələridir. Necə ki, bu haqda Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmdən sabit olan hədisi öyrənib eşitdik. Şək yoxdur ki, qiymətli qardaşlarım, Qur'anı oxuyub, onu başa düşüb, onunla əməl etməyin çox əzəmətli sifətləri vardır. İnsan Qur'anı oxuyub, onunla əməl edib, onun ayələrini başa düşən zaman çox əzəmətli sifətlərə və böyük və xeyirli vəsflərə və xüsusiyyətlərə malik olur. Və bu sifətlər arasında da uca Allahın Qur'anı oxuyana və onunla əməl edənə bəxş etdiyi sifətlər və xüsusiyyətlər arasında da ən əzəmətlisi, ən ucası və ən hörmətlisi onların orta yolu tutub Allahın dinində ədalətli olmalarıdır. Qur'ana əməl edən, Qur'ana tabi olub, onun ayələrini başa düşüb və onunla əməl edənə uca Allahın ən böyük lütfü və bəxşi onlara orta yolda olmağı, orta yol ilə getməyi bəxş etməsidir. Bunlara da nail olma səbəbi onların Qur'ana tabi olması və onunla əməl etmələrinə görədir. Bu insanların Allah Teala'nın kitabını oxuyub, onunla əməl edən insanların bu cür fəzilətli bir sifətə nail olmalarına səbəb onların Qur'ana tabi olub, onunla əməl etmələrinə və Allahın hədlərində dayanıb aşmamalarına görədir. Həddi aşmadan və həmçinin də soyuqluq göstərmədən, ifrata və təfridə getmədən, artırmadan və azaltmadan. Uca Allahın kitabına bu şəkildə tabi olub, belə əməl edirlərmiş. Allah Teala mübarək kitabında buyurur ki, وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا Beləliklə biz sizi orta bir ümmət etdik. Biz sizi orta bir ümmət etdik ki, siz insanlara şahid olasınız. Peyğəmbər də sizə şahid olsun. Allah Teala bu ümməti, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmətini orta ümmət etmişdir. Orta ümmət, yəni ümmətlər arasında ən xeyirlisi, ən ədalətlisi etmişdir. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir hədisində buyurur ki, sizinlə ümmətlərin sayı 70-ə tamamlandı. Sizinlə ümmətlərin sayı 70-ə tamamlandı. Və bu ümmət Allah yanında ən xeyirli və ən hörmətli ümmətdir. Ən xeyirli və ən hörmətli ümmətdir. Şək yoxdur ki, bu xüsusiyyətə malik olma səbəbi, bu ümmətin bu xüsusiyyətə malik olma səbəbi ən birinci Allah Taalanın onlara mübarək kitabı olan Qur'anı verməsidir. Bu ümmətə Qur'an-ı Kerimi verməsi. Eləcə də Allah Taala bu ümməti ən doğru ümmət etmiş, onlara ən kamil şəriəti vermişdir. Ən doğru ümmət etmiş, onları ən doğru yola yönətmiş və ən kamil şəriəti vermişdir. Və kitabını, Qur'an-ı Kerimi onlara doğru yolu göstərən, ən doğru yola dəlalət edən, dəvət edən kitab etmişdir. Necə ki, uca Allah buyurur, İnne hazel Qur'an yehdi lilleti hiye aqvam ve yubeshiru'l mu'minina allazina ya'maluna salihat en lehum ecran kebira. Həqiqətən də bu Qur'an insanları ən doğru yola yönəldir və yaxşı işlər görən möminlərə özləri üçün böyük mükafat olacağı ilə müjdə verir. Allah Teala bu ümməti orta ümmət etmişdir. Orta ümmət etmiş, yəni ümmətlər arasında ən xeyirli ümmət etmişdir. Yəni onlara ən doğru yolu, ən kamil şəriəti və ən aydın və rahat dini bəxş etmişdir. Budur orta ümmət mənası. Orta ümmət olmağın mənası. Allah Teala onları ən xeyirli ümmət, ən ədalətli ümmət etmişdir və onlara ən kamil şəriəti, ən doğru yola yönətmiş və ən aydın dini və ən rahat dini vermişdir. Və şək yoxdur ki, uca Allahın bu ümmətə bəxş etdiyi ən əzəmətli nemət Qur'an-ı Kerimdir ki, o Qur'an insanları ən doğru yola yönəldir və onları ən düzgün və ən hikmətli yola yönəldir. Əziz qardaşlarım, Allah Teala Qur'an-ı Kerimi insanlar əziyyətə düşsünlər, sıxıntı çəksinlər deyə nazil etməmişdir. Bu Qur'an ona görə nazil olmuşdur ki, insanlar xoşbəxt olsunlar. Firavanlıq, əminamanlıq içərisində olsunlar. Bu elə xoşbəxtlikdir ki, bundan artıq xoşbəxtlik yoxdur. Bundan artıq sevinc yoxdur. Bu Qur'an ilə insanlar hidayət yolun, haqq yolun tapsınlar. Bu elə bir yoldur ki, bundan daha üstün haqq və hidayət yolu yoxdur. Necə ki, uca Allah buyurur, Tahə mə ənzəllə aleykəl Qur'anə litəşqa illə təzkirətən limən yaxşə tənzilən mimmən xaləqəl ərdə və səməvətil ulə ar-rahmanu aləl arş istəvə. Allah Teala Taha suresinin ilk ayələrində buyurur ki, Taha, biz Qur'anı sənə ona görə nazil etmədik ki, sən əziyyətə düşəsən. Onu Allahdan qorxanlar üçün ancaq nəsihət kimi göndərdik. O, yeri və göyləri yaradan Allah tərəfindən nazil olmuşdur. Mərhəmətli Allah ərşin üzərinə ucaldı. Əziz qardaşlarım, təfsir alimləri bu ayələrin nazil olma səbəbini zikr edərkən deyirlər ki, Allah Teala həqiqətən də uca Allah Qur'anı nazil edən zaman Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm və onun səhabələri ən xeyirli şəkildə, ən gözəl şəkildə Qur'ana əməl edirlərdi. Canla, başla, imanla, böyük istək və arzu ilə Qur'ana əməl edirlərdi. Bunu görən müşriklər dedilər, Allah Teala bu Qur'anı Muhammədə ancaq ona əziyyət vermək üçün, onu əziyyətə və sıxıntıya salmaq üçün nazil etdi. Bu zaman Allah Teala bu ayələri nazil edir. Tahə mə ənzəllə əleykəl Qur'anəli təşqa. Biz Qur'anı səni sıxıntıya salmaq üçün nazil etmədik. Yəni, həqiqət batil əhlinin, küfür və şirk əhlinin dediyi kimi deyil. Əksinə Allah Teala Peyğəmbəri Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmə və onun ümmətinə öz vəhyini, mübarək kitabını nazil etdi. Ki, insanlar xeyrə yönəlsinlər, xeyir tapsınlar. Həqiqətən də bu din, uca Allahın kitabı və İslam dini və onun içərisində olan elm ən xeyirli yoldur. Və uca Allah kimin üçün xeyir istəyərsə, ona dinini başa düşməyi öyrədər. Ona dinini başa düşmə qabiliyyəti verər. Mən yuridilləhu bihi xayran yufəqqihu fiddin. Allah Teala kimin üçün xeyir istəyərsə, ona dinini başa düşmə qabiliyyəti verər. Ona dinini başa salar. Və uca Allahın dini də şək yoxdur ki, Allahın vəhyidir, Qur'an-ı Kerimdir, onu Peyğəmbəri Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmə nazil etmişdir. Əziz qardaşlarım, bu ayənin təfsirində İmam Qatədə rahiməhullah deyir ki, Mə ənzəllə aleykəl Qur'anə li təşqa, Qur'anı səni əziyyətə salmaq üçün nazil etmədik, deyir ki, Lə, vallahi mə cəaləhu şəqaən, xeyr, Allaha and olsun ki, Allah Teala bu kitabı insanları sıxıntıya salmaq üçün nazil etmədi. Vələkin cəaləhu rəhmətən və nuran və dəlilən ilə cənnə. Lakin o bu kitabı insanlara rəhmət olması və nur və işıq və çıraq olması üçün nazil etdi. Və onları cənnətə aparan yol olaraq nazil etdi. Necə ki, uza Allah buyurur, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ Biz bu Qur'anda müminlər üçün şəfa və rəhmət olan ayələr nazil etdik. قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدًا وَشِفَاءٌ De, o, yəni Qur'an müminlər üçün doğru yol göstəricisi və şəfadır. Uca Allah da bu kitabı insanlara rəhmət üçün, insanları doğru yola yönətmək üçün nazil etmişdir. Həqiqətən də qiymətli qardaşlarım, Qur'anı daşıyan ümumən bütün müsəlmanlar onların üzərinə vacibdir ki, Allahın hədlərində dayansınlar. Allahın hüdudlarında dayansınlar və o hədləri aşmasınlar. Uca Allahın halal etdiyini onlar da halal görsün. Haram etdiyini onlar da haram bilsin. Allahın təsdiqlədiklərini onlar da təsdiqləyib, iman gətirib, təslim olsunlar. Və bu işdə həddi aşaraq və ifrata vararaq xəta etməsinlər, həddi aşaraq və ifrata vararaq xəta etməsinlər, eləcə də cəfa edərək, səhlənkarlığa yol verərək xata etməsinlər. Həm həddi aşmaq xatadır, həm də səhlənkarlıq etmək xatadır. Həm ifrata varmaq xatadır, həm də cəfa göstərib təfritə varmaq. Üzərlərinə vacibdir ki, hər bir müsəlmanın orta yolu tutsunlar. Orta yolu tutsunlar. Necə ki, İmam Əbu Davudun Sunan əsərində və İmam Beyhəqinin Şu'abul İman kitabında Əbu Musa Əl-Əş'aridən rəvayət olunan hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir: İnnə min iclalillahi ikramu zişşeybətil muslim və hamilil Qur'an və zissultanil muqsid. Həqiqətən də uca Allaha təzimlən, uca Allaha təzimləndir müsəlman axsaqqala hörmət etmək, axsaqqal müsəlmana hörmət etmək, Qur'anı daşıyana həddi aşmadan və səhlənkarlıq etmədən Qur'anı daşıyana və ədalətli başçıya tabi olmaq. Demək, üç şey saydı Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm. Hansı ki, bunlara əməl etmək, bunların hörmətini saxlamaq uca Allaha hörmətdəndir. Uca Allaha təzimləndir. Onu əzəmətli və uca tutmaqdandır. Hansılar idi? Müsəlman axsaqqala hörmət etmək, ifrada həddi aşmadan və eləcə də səhlənkarlıq etmədən Qur'anı oxuyub onunla əməl edən şəxsə hörmət etmək və ədalətli başçıya hörmət etmək. Bu üçünə hörmət etmək, uca Allaha hörmət etmək və Allahı təzimləndir. Axsaqqallara hörmət etmək, Qur'anı bilib, oxuyub, başa düşüb onunla əməl edənlərə hörmət etmək və başçıya hörmət etmək Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, Allaha hörmətdəndir. Allaha hörmət etməkdəndir və bu hədis həsən hədisdir. Allah Rəsulu sallallahu aleyhi və səlləm Qur'anı haqqı ilə daşıyanları, ona sadiqliklə əməl edənləri vəsf etdi ki, onlar hörmətə və ehtirama layiqdirlər. Onlar hörmətə və ehtirama layiqdirlər. Çünki onlar həddi aşmırlar. Qur'anı əməl etməkdə, Qur'ana əməl etməkdə həddi aşmırlar və eləcə də səhlənkarlıq etmirlər. Və Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm xəbər verdi ki, onlara hörmət etmək Qur'anı bilənlərə, Qur'anı bilənlərə hörmət etmək Allaha hörmət etməkdəndir. Uca Allaha təzimləndir. Subhanallah. Ona görə Qur'anı bilənlərə, elm əhlinə, alimlərə hörmət vacibdir, qardaşlarım. Onlara hörmət Allaha hörmətdir. Onlara təşəkkür Allaha təşəkkürdür. Onları uca tutmaq, uca Allaha, uca Allahı uca tutmaqdır, qiymətli qardaşlarım. Həqiqətən də şübhə yoxdur ki, bu uca dərəcədir və şərəfli bir mənzildir, şərəfli bir məkandır və insanın da buna nail olması səbəbi Qur'ana əməl etməsidir. Qur'ana mülazim olması, Qur'ana əməl etməsi və ondan uzaqlaşmamasına görədir. Qur'ana əməl edib, onu tərk etməyib, ondan uzaqlaşmadığına görədir, həddi aşmadan və səhlənkarlıq göstərmədən. Əz qardaşlarım, böyük alim Əbu Ubeyd Əl-Qasim ibn-i Səlləm rahiməhullah bu hədisin şərhində deyir ki, tabiçilikdə Qur'ana, sünnəyə, ümumən dinə tabiçilikdə həddi aşan və ifrada varan şəxs axırda görürsən ki, insanları təkfir etmə dərəcəsinə çatır. Dinə, Qur'ana tabiçilikdə həddi aşan və ifrada varan şəxs axırda insanları təkfir etmə dərəcəsinə çatır xavariclər kimi. Şeyx deyir ki, xavariclər kimi. Çünki xavariclər Qur'anı başa düşməkdə ifrada vardılar. O qədər həddi aşdılar, o qədər həddi aşdılar ki, müşriklər və kafirlər haqqında nazil olmuş ayələri tətbiq etdilər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin səhabələrinə və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin ümmətinə. Ona görə də insan gərək orta yolu tutsun. İstər dünya işlərində, istər axirət işlərində orta yolu tutsun, xüsusən də axirət əməllərində, dini məsələlərdə. Yoxsa, deyir ki, müəllif, dinə tabiçilikdə həddi aşmağın axırı başlayır insanları təkfir etməyə, xavarizlər kimi. Və möminlərin əmiri Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anhu deyir ki, İnnə dinəllahi beynəl ghali vəl müqassir. Həqiqətən də Allahın dini həddi aşanla səhlənkarlıq edənin ortasındadır. Fəaleykum bin numruqatil usta. Siz əməl edən zaman orta mövqeyi götürün. Orta yolu seçin. Fəinnəhə bihə yəlhəqül müqassir və iləyhə yərcü'ül ghali. Həqiqətən də səhlənkarlıq edən ona çatacaq. Həddi aşanı isə sonda ora qayıdacaq. Allah Taalanın dini həddi aşan ilə səhlənkarlıq edən arasındadır. Və Əli radiyallahu anhu deyir ki, siz orta yolu tutun. Orta yolu tutun. Həqiqətən də səhlənkarlıq edən axırda ona çatacaq. Həddi aşan isə sonda ona qayıdacaq. Orta mövqeyi seçin. Orta mövqeyi seçsəz, səhlənkarlıq edən ona yetişə biləcək. Həddi aşan isə sonda ona qayıdacaq. Çünki həddi aşan insan həmişə həddi aşa bilməz. Tab gətirə bilməz. Həddi aşan insan həmişə həddi aşa bilməyəcək. Bir əməlin ən çətini edə bilməyəcək, ən çətinini. Və çətinləşdirib, axırda da o yola qayıdacaq. Çünki həddi aşan insan özü üçün dini çətinləşdirən adamdır. Və daim o çətinliklə gedə bilməyəcək, tab gətirə bilməyəcək. Əgər insan çətinliyə tab gətirmiş olsaydı, hələ Allah Taala bizə ibadətləri çətin eləyərdi, yüngülləşdirməzdi və bizə deməzdi ki, asanlaşdırın, çətinləşdirməyin. Əksinə deyən, çətinləşdirin, asanlaşdırmayın, deyirmi? Və çətinləşdirən insan, həddi aşan insan həmişə həddi aşa bilməz. Və bir əməlinin ən çətinini edən, çətinləşdirən axırda o orta yola qayıdacaq. Axırda o orta yola qayıdacaq və möminlərin əmiri Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anhu bir əməli edən zaman orta mövqeyi götürməyi bizlərə tövsiyə edir. Necə gözəl faydadır, necə də gözəl tövsiyədir və bu haqda məşhur alimlərdən deyir ki, Mə ruviyə fit tavassuti əhsəni min qavli əmirəl müminin Əli ibn Əbi Talib. Orta yolu tutub gedmək haqqında möminlərin əmiri Əli ibn Əbi Talibdən, Allah ondan razı olsun, rəvayət olunan kəlmə kimi kəlmə rəvayət olunmayıb. Bu cür gözəl izah edən, bu cür gözəl nəsihət edən başqa bir kəlam gəlməyib, deyir alimlərimiz. Əz qardaşlarım, həqiqətən də şeytan insanı haq yoldan azdırmaq üçün ya çox şiddətli olmağı, ya da səhlənkarlıq olmağı tövsiyə edir. Ya çox həddi aşmağı, ya da səhlənkarlıq göstərməyi əmr edir. Ya ğuluv, həddi aşmaq və yaxud da cəfa etməyi. Yəni, əhəmmiyyət verməmək, diqqət etməməyi tövsiyə edir. Və lə yubəli əduvullahi bi əyyil əmrəyni minhumə zafər. və Allahın düşməni üçün, yəni şeytan üçün fərqi yoxdur. Hansında qələbə çaldı. Yəni onun üçün kiminsə həddi aşması və yaxud da kiminsə səhlənkarlıq göstərməyə heç bir fərqi yoxdur. Çünki ikisi də səhvdir, ikisi də xatadır. Onun çalışdığı budur ki, insan orta yolu tutmasın. İnsan orta yolu tutmasın. Baxır, görür ki, bu şiddətliyə meyillidir. Bu, həddi aşmağa meyillidir. Bu, özü üçün çətinləşdirən adamdır. Onu yönləndirir hara? Həddi aşmağa. Və baxır, görür ki, bu insan səhlənkardır, təmbəldir, ağır-ağır hərəkət edir. Onu yönləndirir hara? Səhlənkar olmağa. Hər ikisi də pistir. Hər ikisi də qınalınan və pislənilən yoldur. Onun üçün fərqi yoxdur ki, sən hansına düşdün. Əsas odur ki, orta yolda olma. Ona görə bəzi sələflər deyərlərmiş ki, Mə əmərəllahu tealə bi əmrin illə vəliş şeytani fihi nəzğətən. Allah Taalanın elə bir əmri, elə bir buyruğu yoxdur ki, şeytanın orada iki vəsvəsəsi olmasın. İmmə ilə təfritin və təqsirin, o ya ehmalkarlıq göstərməyi və səhlənkarlıq etməyi əmr edir, və immə ilə mücəvəzətin və qlubin, və yaxud da o həddi aşmağı və qlub etməyi əmr edir. Və lə yubəli bi əyyuhumə zafərə, və onun üçün fərqi yoxdur, hansında qələbə çaldı. Səhlənkarlıqda qələbə çaldı və yaxud da həddi aşmağı tövsiyə etməkdə qələbə çaldı. وَلِعَدُوُّ اللَّهِ فِي هَذَا الْأَمْرِ مَكْرٌ عَجِيبٌ وَكَيْدٌ غَرِيبٌ Həqiqətən də Allahın düşməninin, yəni şeytanın bu işdə təəccüblü hiləsi və qəribə aldatmağı vardır. Elə zənn edirsən ki, çoxlu, məsələn, insan xüsusən də cavanlarda bu baş verir. Özün yorur, yorur, öz üzün çətinləşdirir. Deyirsən ki, a qardaş, Allah subhanət halanın dinidir, orta yolda olmağı əmr edir. Helə insan öz üzün çətinləşdirir. Helə insan öz üzün çətinləşdirir. Xüsusən oruç tutanlar, bəzi oruç tutanlar var ki, görürsən ki, sahurdan bir saat qabaq artıq ağzın bağlayıb. Nə yemir, nə içmir. Yəni, 16 saatdırsa oruc, deyir, mən 17 saat tutacam. Buradan bir saat ifrata vardı, bəli vardı, həddi aşdı. Allah Taalanın asanlaşdırdığı, yəni, azan müəzzin azan verirsən də su içirsən. Suyu iç qutar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm demir ki, dayan, deyir, iç qutar. Görürsən ki, azan verir, əlində su var, yemək yiyəsən. Yeməyi ye qutar, suyu iç qutar. Bu cür Allah Taala asanlaşdırır. Eləcə də baxın, o insanlar iftar vaxtı da günəş batıb hələ gözləyir. Gedir, gəlir, nə iləsə özün məşğulluq, elə zənn edir ki, savab qazanır. Halbuki nədir bu? Şeytanın ona verdiyi vəsvəsədir. Onun oruc mükafatından şeytan oğurluyur, özünə pay götürür. Fərqi yoxdur, istəyirsən, sahur vaxtı ifrata var, həddə aç, istəyirsən iftar vaxtı. Onun üçün fərqi yoxdur. Əsas odur, sən ifrata düşdün ya yox. Və digər əməllərdə, məsələn, namaz qılanlara baxın. Elə namazla ruku necə olmalıdır? Yəni, belin düz, əlavə əyilir. Bu həddə aşmaqdır. Ehtiyac yoxdur əlavə əyilməyə. Allah Taala sənə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm namaz qılan kimi qılmağı əmr edir. Və o necə əylərdir? O şəkildə əyir. Sən ondan artığın edə bilmərsən. Və bir dəfə eləyəsən, beş dəfə eləyəsən, altıncıda bilirsiniz nə olacaq? Ümumən vabşi tərk edəcək. Özü üçün çətinləşdirir axı. Özü üçün çətinləşdirir. Ona görə nə qədər məsələlər var. İnsan özün yormağa çalışır. Məsələn, səhabə gəlir, deyir ki, ya Rasulullah, mən ancaq namaz qılacam. Biri gəlir, deyir ki, mən ancaq oruç tutacam. Biri deyir ki, mən evlənməyəcəm. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onlara nə deyir? Deyir, mən namaz da qılıram, yatıram da. Gecənin bir hissəsi yatıram, bir hissəsi qalxım, namaz qılıram. Bəzi günlər oruç tuturam, bəzi günlər isə yeyirəm. Və mən qadınlarla evlənirəm də, Və sizin aranızda Allahdan ən çox qorxan da mənəm. Kim mənim, kim belə edərsə, o artıq nə deyir? Mənim sünnəmdən getmir. Görürsünüz, qardaşlar, hədiyə baxın, qorxudmağa baxın. İnsan beləcə sünnədən çıxa bilər. Xavariclərin və digər zəlalət firqələrin zəlalətə və sapmalarına səbəb nə oldu? Onların həddi aşmaları. Əhl-i sünnə və cəma, həmişə baxın, istənilən bir məsələ, məsələ qədər mövzusunda. Bir firqə deyir ki, ancaq insanın öz əməli. Allah Taala'nın orada bir yazısı yoxdur. Ancaq insan özüdür öz əməllərini yaradan. Qədəriyyə firqəsi. O biri firqə isə deyir ki, Cəbriyyə, yəni qul heç bir ixtiyarı yoxdur. Allah Taala nə eləyirsə Allah Taala onları ona məcbur eləyir. Yəni istər asilik, istər sahab əməllər olsun. Amma əhl-i sünnə və cəma bu ikisinin düz ortasındadır. Allah Taala insanları yaradıb, onların əməllərini yaradıb və onlara haqqı batildən ayırmaq üçün ağıl verib, seçmə qabiliyyəti verib. Yəni, bu nəyə bənzir, qardaşlarım? Bəzi insanlar ancaq Allaha təvəkkül eləyir. Ancaq ruzu üçün Allaha təvəkkül eləyir. Bəzi insanlar da var ki, Allaha təvəkkül və səbəbləri tərk eləyir. Ancaq Allahdan, Allahım mənə ruzu ver, amma səbəbləri götürmür. Əksinə baxın, səhərdən axşamadan səbəbləri götürür, amma Allaha duası yoxdur, Allaha təvəkkülü yoxdur, Allahdan istəmir. Hər ikisi də səhvdir. Hər ikisi də xatadır. Orta yol nədir? Allahdan istə ruzunu, Allaha təvəkkül et və bununla yanaşı səbəblərdən götür ruzu dalıcan, çıx. Başqa bir misal. İnsanlar var, deyirlər ki, Allahım mənə salih övlad ver. Allahım mənə salih övlad. Allahdan istəyir, deyirmi? Allahım mənə salih övlad ver. Buna deyilir ki, qardaş, övlad istəyirsən? Deyir, hə. Allahdan övlad istəyirəm. Ay, onda dur evlən də. Allah Taala övladı evlənməyə bağlayıb. Yəni, sən evlənməsən, övlad olan şeydir. Aydındır. Bax, əhl-i sünnə və cəma'a bu cür orta yoldadır. Necə ki, İslam dini digər dinlər arasında orta din olduğu kimi, əhl-i sünnə və cəmaat da İslamdakı firqələr və cərəyanlar arasında ən orta yoldur, ən orta yoldur. Və Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmdən gələn bu hədislərə baxın. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, Əl-qasta, əl-qasta təbluğu, orta yolu tutun, ədalətli yola mülazim olun, orta yolla gedin, buyurur Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm. Yəni, sizlərə orta yol ilə getməyi tövsiyə edirəm. Həm söz ilə olan əməllərdə, həm də feillərlə, hərəkətlərlə olan, yəni bütün əməllərinizdə, bütün işlərinizdə sizlərə orta yolu tutub getməyi tövsiyə edirəm. Həqiqətən də orta yol, sənin orta yol, demək, ifrad ilə təfridin, həddi aşmaq ilə səhlənkarlıq göstərmə arasındakı yoldur. Həmçinin Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, Aleykum hədiyən qasidan. Sizə orta yolu tutub getməyi tövsiyə edirəm. Fə innəhu mən yüşəddəd dinə yəqlibuhu. Kim dində ifrata gedərsə, həddi aşarsa, o ifrata getməsi və həddi aşması axırda ona qalib gəlir. Axırda ona qalib gəlir. Abdullah ibn Məsud, məşhur sahabə deyir ki, Əl-iqtisadu fi sünnəti xayrun minəl-icdihədi fi bidətin. Sünnədə orta yolu götürmək, yəni rahat yolu, asan yolu götürmək, bidətdə çalışqanlıqdan, bidətdə can yandırmaqdan daha xeyirlidir. Çünki sən bidətdə nə qədər çalışsan da, nə qədər can yandırsan da, özünü hədər eləsən də, heç bu qədər qəbul olunmayacaq o, heç bir bidət səndə. Ona görə sünnədə orta yolu tutmaq bu qədər fəzilətlidir. Alimler deyir ki, Fussâgu ehlus sünneti hayrun min ubbâdi ehlil bid'a. Ehli sünnenin fasikleri, ehli sünnenin günahkarları bid'at ehlinin abidlerinden daha hayırlıdır. Ehli sünnenin günahkarları, günaha düşenleri bid'at ehlinin abidlerinden, abid ne demek? Çok ibadet eleyen abidlerinden daha hayırlıdır. Niye göre aziz kardeşlerim ehli sünnenin günahkarları hayırlı oldu? Çünkü sünne üzerinde gittiklerine göre. Çünkü sünne ile emel ettiklerine göre ve İmam İbnül Qayyim rahimahullah'ın bu sözlerini hatırladım ve bununla yekunlaştırak. Deyir ki fedinullahi beynel galifi vel cafi an. Allah Teala'nın dini onda, yani dinde həddi aşmaq ilə dində səhlənkarlıq və tənbəllik göstərmək arasındadır. Ve hayrun nasi ennematul avsad. İnsanların en xeyirlisi orta yolu tutup gedənlərdir. Ve qad cealallahu subhanahu ve taala hazihil ummete vasata. Allah Teala bu ümmeti orta ümmet etmiştir. Ve hiyel xiyarul adl. Hakikaten de bu xeyirlidir. لِتَوَسُّطِهَا بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ الْمَغْمُومَيْنِ İki qınalılan, iki pislenen yolun ortasında olduğu için. Yani həddi aşmaq ilə səhlənkarlıq göstərməyin ortasında olduğu için Allah Teala bu ümməti fəzilətli etmiştir. Orta yol tutan ümmət etmiştir. Və buyurur ki, فَخِيَارُ الْاُمُورِ اَوْسَطُهَا Əməllərin, işlərin ən xeyirlisi orta yolda olandır. Əməllərin ən xeyirlisi, ən yaxşısı orta yolda olandır. Həqiqətən də bu, ən xeyirli və Allah yanında ən məqbul və qəbul olandır. Qiymətli qardaşlarım, hər bir işdə insan orta yolu tutmalıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, asanlaştırın, çetinleştirmeyin, sevdirin, nifret ettirmeyin. Hakikaten de siz asanlaştıran olarak gönderilmişsiniz, çetinleştiren olarak yok. O bedevi Arap'ın hadisesini bilirsiniz. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeleri Mescid-i Nebevi'de eyleşen zaman bir nefer bedevi girir. Şalvarını eləyir aşağı, məhcidin ortasına bövl eləyir. Sahabələr hərəkətə keçirlər ki, buna mane olsunlar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, da'u, işiniz yoxdur. O adam ehtiyacını qutarır, deyir ki, bir vedrə su gətirin və o yerə tökün. Sonra sahabələrə deyəcək, həqiqətən də siz asanlaşdıran olaraq göndərilmişsiniz, çətinləşdirən olaraq yox, bədəvini çağırır, O başa salır ki, məhsid namaz qılmaq üçündür, məhsid zikr eləmək üçündür, Quran oxumaq üçündür, məhsid bu iş üçündür. Bu iş üçün ayağı yolu var. O qədər gözəl başa salır ki, deyir Allahım, məni və Məhəmmədi bağışla, heç kimi bağışlama. Görsən, bədəvidir, uzaq yerdən gəlmişdi. Necə deyirlər, mədəniyyət çox görməmişdi. Səhrada yaşayan bir adam elə bilirdi ki, məhsiddə onu eləmək olar. Ancaq Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onu başa saldı. Bəzən bədəvlər gəlib, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ürəyinə bərkdəndən vurub deyərlərmiş, Ya Muhammed, Allah Resulü bizə eləsələr nə qarar? Əli üç çək və s. sönərmiş, təbəssüm eləyərmiş onlara. Ona görə, əziz qardaşlarım, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ən gözəl əxlaq üzərə idi. Ən gözəl əxlaq üzərə idi. Çoxdur, yəni bu barədə nümunələr olduqca çoxdur. Allah Teala bizləri eşidib faydalardan etsin. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, öyrədin və öyrədərkən çətinləşdirməyin. Öyrədin və öyrədərkən çətinləşdirməyin. Yəni asandan ortaya doğru, ortadan çətinə doğru. Niyə görə? Baxın, zəlalət firqələrinə baxın. Məsələn, ya onlar və yaxud da onlarla birlikdə ibadətə başlayanlar, dinin əvvəli qalıb, hələ giriş qalıb, ön söz qalıb, birinci mövzu qalıb, ikinci mövzu qalıb, yüz neçənci məsələdən başlayır. Ət məsələsi. Yəni, təzə namaza başlayıb, ha. Təzə, vallahi adam, təzə namaza başlayır. Bir ayın içərisində sual verir ki, Azərbaycanda elm götürüləsə adam var, vabşi. Görsən. Çünki bu adama başa salınmayıb ki, dinə insan hardan başlayır, evə hardan girərlər, qapısından. Elmə də qapısından daxil olarsan. Tohidi bilmir, Rasul sallallahu aleyhi və səlləm şəhadətinin mənasını bilmir, namazın şərtləri, rükunları, vacibləri, dəstəmazı pozan, pozmayan, heç nə bilmir, namaz qılmayanı təkfir edir. Halbuki, özü namazı bilmir, ha. Yəni, getsən, namazı özü də səhv qılır. Çoxdur, Allah həmd olsun, yəni siz bu nümunələri daha yaxşı bilirsiniz. Allah Taala köməyimiz olsun, qardaşlar. Uca Allah bizləri gördüyümüz işlərdə, etdiyimiz əməllərdə orta yolu tutub getməyi nəsib etsin. Bizləri həddi aşıb, ifrada getməkdən və eləcə də səhlənkarlıq edib təmbəllikdən qorusun. Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, Əhabbul ə'məli ilallahi ədvamuha və inqallə. Allaha ən sevimli olan əməllər az olsa da davamlı olanlardır. Az olsa da az olsun, davamlı olsun. Yəni sən bugün deyirsən ki, bugün 500 Quran oxuyacam. 500 Quran oxuyub sabah o Qurana əli vurmayasansa, bir varaq oxu, hər gün oxu. Bir varaq oxu, hər gün oxu. Aydındır? Quransız günün qalmasın. Bəli, Allah kömək olsun. Allah Teala bizləri eşli faydalardan etsin. Subhanak Allahumma wa bihamdik, eşhedü en la ilaha illa ent, estağfiruka ve etubu ileyk.